Jakarta Success from Home. Baik, kita lanjut kembali ya Pak Nasr dan Pak Yudi. Kalau tadi dikatakan politik responsif, nah seperti apa politik responsif tersebut? Dan dari listener Anda juga bisa bergabung dengan kita. Silakan ya SMS-kan di 0815-1034-1035-529-614-17 dan melalui streaming di redaksi radio di fm.com. Silakan Pak Yudi.
Iya, jadi sebenarnya politik setiap hari juga mestinya harus bertanggung jawab kan, karena itu politik kan memang diorientasikan untuk menyelesaikan problem-problem kolektif, problem bersama. Tapi dalam situasi krisis semakin terasa, karena kalau politik hanya mengikuti syahwat individu-individu, tidak ada kerjasama, tidak ada pertanggungjawaban, jelas tidak ada harapan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Ada empat prinsip yang harus dipenuhi untuk satu politik yang responsif itu. Pertama namanya prinsip masuk akal, masuk akalan. Jadi kebijakan, pilihan-pilihan pembangunan itu harus masuk akal. Jangan di dalam situasi krisis ini terulang lagi anggota DPR, KPU, institusi lain berlomba-lomba ke luar negeri dengan dalih misalnya untuk studi banding. Tapi seperti saya saksikan sendiri, datang ke sana cuma muter-muter di mall, pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya. Itu jelas tidak masuk akal. Kemudian dalam situasi krisis, jangan terlalu mengutak-ngatik anggaran hanya untuk menaikkan gaji untuk DPR dan untuk merenovasi bangunan dan sebagainya. Harus semua kebijakan itu harus lebih masuk akal, terutama untuk kepentingan banyak orang. Kedua, harus memenuhi asas efisiensi. Asas efisiensi maksudnya bahwa setiap kebijakan dan peraturan itu harus disesuaikan dengan keadaan, bukan saja efisiensi dalam arti pembiayaan ya. Ini juga satu hal yang penting memang, karena sekarang ini tadi itu ongkos politik terlalu boros ya. Dan kita harus mencari satu kerangka politik ke depan yang lebih efisien. Misalnya jangan lagi ada pilkada sampai tiap tiga hari sekali. Kita harus mencari satu format yang lebih efisien. Apakah bisa, kalaupun ingin dipilih langsung, dipilih secara serempak ke seluruh tanah air. Atau mungkin kita punya pilihan lain selain dipilih langsung. Lagi-lagi harus disesuaikan dengan keadaan. Di daerah-daerah di mana pilkada langsung itu bukannya memperkuat kedaulatan rakyat, memperbaiki politik yang sehat, tapi memunculkan kembali tribalisme, pecah belah, sebaiknya nggak perlu lagi dipilih langsung.
Karena belum siap masyarakatnya.
Terus yang ketiga, harus memenuhi azas keadilan. Maksudnya politik itu harus ditanggung dalam senapsis penanggungan, dalam untung dan buntung gitu. Jadi jangan elitnya aja yang untung, sementara rakyat terus-menerus buntung. Elit itu harus punya kemampuan untuk berbagi kebahagiaan dengan sama rakyat. Jangan elitnya saja yang suka-suka, tapi rakyat terus-menerus dikorbankan di altar pertarungan elit ini kan. Nah, dan terakhir azas kebebasan, maksudnya betapapun demokrasi kita ini demokrasi perwakilan, tapi tetap kebijakan-kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan suara rakyat, persetujuan rakyat lewat prinsip-prinsip permusyawaratan. Majoritarian demokrasi hanya dengan mayoritas terbanyak, dengan berdalih bahwa ini prinsip karena demokrasi perwakilan itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kerjasama melampaui batas-batas pemblokan politik lama itu jadi satu keharusan.
Kalau berbicara demokrasi tadi dijadikan alasan, padahal demokrasi sendiri itu maknanya luas ya, harus melibatkan masyarakat, mungkin begitu ya Pak. Ini maksud Pak Yudi, bukan hanya dijadikan kendok, ini demokrasi gitu loh, padahal sistemnya tidak berdemokrasi, apa demikian?
Iya, jadi pertama kan memang idealnya demokrasi itu kalau dalam model Athena kan seluruh rakyat memang sama-sama menentukan, memilih dan bisa dipilih bergantian itu. Tapi kan dalam masyarakat yang begitu banyak seperti kita, tidak mungkin seluruh rakyat dilibatkan itu. Oleh karena itu diwakilkan kan. Nah, wakil ini akan baik kalau dia benar-benar mengamban amanat rakyat itu kan. Tapi distorsi dalam politik kita justru wakil kita ini sekali dipilih oleh rakyat melupakan rakyatnya gitu. Nah, ini masalahnya. Kalau begitu prosedurnya ada demokrasi, tapi substansinya sebenarnya tetap saja tidak memperkuat daulat rakyat itu.
Pak Sunarto.
Terima kasih Mbak. Jadi menanggapi ini ya, kita memang melihat apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Yudi Latif itu memang menjadi kenyataan di tahun-tahun ini ya. Tapi ada suatu kenyataan yang lain, ini perlu betul-betul kita jalani. Kenyataan menunjukkan bahwa tahun 2008 yang lalu, yang sebentar lagi akan kita tinggalkan hari, ini keadaan situasi politik kita di Indonesia ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.
Okay.
Itu harus kita akui lah bahwa keadaan lebih, keamanan lebih baik dibandingkan tahun lalu, situasi politik juga mulai stabil dibandingkan tahun lalu, tentunya dibandingkan sebelumnya.
Yeah.
Padahal kita melihat juga sebagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Yudi Latif tadi. Jadi bagaimana ini kok seperti paradoksal ini.
Ya, jadi memang banyak hal yang berpengaruh. Ini saya akan bacakan juga SMS dari Pak Wedi. Selamat pagi Pak Wedi di Tangerang. Menurut pendapat Bapak gimana nih tentang gagal ikut pemilu 2009? Ada yang namanya Partai Kerakyatan Nasional mengeluarkan jurus baru di mana melarang anggotanya berpartisipasi di pemilu 2009 alias golput. Oke, gimana Pak Yudi?
Iya, sebenarnya kan soal menggunakan hak pilih itu soal hak ya. Jadi boleh digunakan atau tidak digunakan tergantung pada pilihan individunya. Tapi pilihan apakah ikut memilih atau tidak memilih itu betul-betul harus dipikirkan secara sungguh-sungguh. Pertama, saya kira kita ikut memilih atau tidak memilih kelihatannya pemilu jalan terus gitu. Artinya juga golput kita itu tidak punya dampak. Mungkin lebih baik, apalagi sekarang kalau lewat keputusan Mahkamah Konstitusi kan berdasarkan suara terbanyak. Mungkin rakyat ini harus punya cara memilih yang lain. Jadi tidak hanya berdasarkan pada partai ya, tapi dari integritas kandidatnya itu sendiri. Jadi sekarang itu betul-betul harus memilih orang yang setiap saat bisa ditagih gitu loh. Dulu saya dukung kamu, tapi kalau ternyata kamu tidak bekerja baik, bahkan tidak ingat pada konstituen, ya dihukum lah, nggak usah dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Jadi jangan membeli kucing dalam karung lah, harus teliti dulu jejak rekamnya orang seperti apa.
Iya. Oke, atau jangan beli karung sebelum ada kucingnya. Pak Narto silakan tanggapi.
Ya memang ini keputusan MK ini memang sebetulnya ya keputusan yang ya boleh dikatakan sangat adil ya. Cuma masalahnya bisa juga menjadi merubah sistem loh Pak. Jadi kita memang harus anu betul ini. Soalnya kalau dulu yang menentukan nomor urut seseorang jadi atau dalam tanda petik gitu ya, jadi atau tidaknya itu kan DPP, ya kan, DPP partai. Nah sekarang ini kan tidak, orang memilih orang ya. Nah sekarang kalau ini diterus-teruskan lama-lama partai, tidak ada. Dan itu di satu sisi ya. Di sisi lain memang apa yang disampaikan oleh Dr. Yudi Latif itu tadi, kita dalam tanda petik gitu lebih mudah menagih gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan keputusan ini juga masalah apa money politics bisa terkurangi gitu.
Atau money-nya ambil saja, tapi soal memilih itu berdasarkan pertimbangan sendiri.
Atau ada yang lihat kita di depan gitu ya. Selamat pagi juga ini Pak Doman yang ada di Surabaya. Jangan-jangan saat ini turunnya BBM dipakai hanya untuk kepentingan politik. Nanti naik lagi nggak ya setelah mereka terpilih? Oke, mungkin bisa dijawab ini dikaitkan.
Iya, jadi memang yang mengkhawatirkan sekarang ini ketika sumber-sumber pembiayaan politik dari dunia usaha menurun, itu akan terjadi banyak manuver untuk memanfaatkan dana-dana dari sumber-sumber publik ya. Jadi bisa saja misalnya program-program yang kelihatannya untuk melakukan pemberdayaan rakyat itu lebih banyak anggaran untuk iklannya ketimbang real program itu sendiri. Itu saya kira banyak kemungkinan-kemungkinan ke arah itu sangat kuat ya. Dan di sinilah saya kira memang tadi itu ya, kearifan rakyat untuk memilih itu sekali lagi benar-benar jangan sampai bisa dibelai, dirayu oleh istilah orang Sunda tuh uang kadede itu.
Uang kadede.
Yang jumlahnya enggak seberapa, tapi harus dibayar mahal oleh penderitaannya gitu, panjang.
Panjang ya.
Yeah. Lagi-lagi di dalam konteks ini menurut saya kita harus memilih berdasarkan pertimbangan yang lebih berjangka panjang, bahwa krisis ini pada dasarnya sebenarnya kan satu arus balik dari ketidakmampuan para pemimpin bangsa ini untuk lebih berdaulat secara ekonomi.
Yeah.
Karena resep-resep pembangunan ekonomi lebih didikte oleh apa kekuatan-kekuatan yang dibicarakan di luar Indonesia, apa yang disebut Washington Consensus atau apapun. Sehingga saya kira memang demokrasi kita tidak punya fondasi yang kuat. Seperti kata ini ya, Perdana Menteri Korea itu Kim Il-sung. Demokrasi tanpa pengendalian ekonomi itu nonsen. Nah, apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang ini, jangankan kita, Amerika pun sekarang kan lebih fokus ke dalam negeri.
Yeah.
Kurangi import, kurangi kegandrungan pada produk-produk asing, lebih fokus pada apa yang bisa didaya gunakan, diproduksi dalam negeri sendiri. Kita lebih mengoptimalkan potensi kita, dan dengan itu kita bisa lebih punya ketahanan ekonomi dalam jangka panjang. Jadi jangan tertipu oleh iming-iming jangka pendek dengan hanya uang kadede itu. Tapi lihatlah, apakah pemerintah itu atau calon presiden apapun punya nggak strategi misalnya ketahanan pangan yang bagus, energi yang bagus, kedaulatan ekonomi nasional yang kuat, tidak terlalu memberi angin kepada dikte-dikte kekuatan internasional. Okay. Itu saya kira.
Ya, silakan Pak Sunarto menanggapi.
Saya menanggapi pertanyaan Bapak tadi yang harga bensin yang kita pakai sekarang dengan harga crude yang di bawah 50 ya, bahkan mendekati 40-an gitu. Itu sebetulnya harga bensin di tanah air itu tidak murah, Mbak.
Okay.
Sebab kalau kita lihat harga bensin di Amerika, kalau saya nggak salah ya, itu 1 galon itu cuma 1,8 dolar kalau nggak salah. 1,18 atau berapalah, kira-kira segitu. Nah, padahal 1 galon itu kan isinya 3,6. Jadi kalau kita mau menaikkan lagi di masa nanti, itu akan terjadi suatu hal yang sangat lucu. Kita yang notabene menghasilkan crude, walaupun apa yang kita hasilkan sudah mulai lebih kecil dari apa yang kita butuhkan, tapi kita harus membayar bensin yang harganya lebih mahal dari di Amerika atau di mana gitu kan. Aneh ya. Nah, jadi masalah bensin ini saya kira ya di satu pihak masyarakat sebetulnya harga bensin dan sebagainya itu sebaiknya terbuka aja lah. Berapa sih kos kita, berapa bensin yang kita terima dari kontrak, sekarang sudah bukan kontrak kerja lagi, apa namanya itu, itu berapa, dan sebagainya, sehingga masyarakat itu bisa tahu gitu. Sekarang ini masyarakat kan nggak tahu, cost of production kita satu bensin aja nggak tahu kan. Nah,
baik,
inilah saya kira.
Semoga Pak Doman juga ya yang bertanya tadi ya puas dengan jawabannya. Baik, dari sini kita sambung dengan satu lagu, nanti kita lanjutkan kembali sampai jam 9 mendatang.